sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiixataa gijimaata galgal saatii 2 wadhakka saatii 8 meetirbaandii 19:22:25 irratti sanii dabarsin kaardha. Kun ammaan tan jalqaban. Jarkee nagalchuma ooliin sinagaa yooyyaa jecha nagaa sanfuun soro qabattanii nama afuriin bokkaa irraafi VOA afaan Oromootiin televizyiinii fi naayil saatii fi raadiyoonii irratti sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtan ansora hala keetii dhiyaadhaa jenna.
Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti taanaan dhimmoota Afrikaa Doonaald yommuu ta'u, arra Finfinneetti muummichi ministeera Itoophiyaa wajjin wal ga'anii jiru mootota warra qabnu keessaa tokko.
Oromiyaa filoo hedduutti bokkeennee roobuu jira. Hambii baqaa Oromoo naannoo Somaaleetii Adaamaatti baqatan keessa jiran nama abbootii warraa 38tti lolaa manatti duudee taanaan mana baqate. Akkuma amma namoon jedhe taanaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Damee Afrikaa Ambaasaddee yommuu mootoon imaltuu Finfinnee jira bulchoota gargaraatiin wal mari'ate. Tuttuwwan arsanii qopheessin keessa tokko. Gamkaaniin ammoo Oromiyaa fuula hedduu keessatti gaafatamtoota nagaatii fi poolisii hidhuu jiranii tuttuun waan qabnu oduu tasaan nama.
Daawwannaa isaanii torban kanaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti geggeessaa ka jiran dhimmoota Afrikaatti taanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald yommuu mootoo arra Finfinneetti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin wal ga'u mari'atanii jiran. Mariin araaraa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti geggeessamuu malu mata dureelee marii isaanii keessaa tokko ta'uu mala yaada jedhutu jira. Mata dureelee kanarratti walii galuuf dhiisuu isaanii gad laalchisee garuu waan dubbatame hin jiru jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo. Soratu dhiyeessa.
Ambaasaddar Yamaamootoon bulchoota mootummaa Ameerikaa eegee muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa hojii jalqabee Ameerikaa Itoophiyaa dhufaniitiin imaltuuf Itoophiyaa dhufan kaqaraati. Dhufiitii tanaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo fi bulchoota gargaraatiin wal dubbate ta'a Dr. Warqinee wal dubbatan keessa.
We discussed a wide range of issues, particularly the initiatives that our President Trump is taking as far as looking at positioning
the United States. Kanjer ambassador Yamamoto waan durrat wal dubbanne keessattuu iyyuu karoor presidentiin keenna Donald Trump hariyyummaa jabduu Afrikaa keessa qabaachuu danda'u irratti maal jireenna investimentii daldalaa fi waan durrat wal dubbanne waan Somaalee fi Suudaan kibbaa keessa jiranillee rakkoo tanaallee wal dubbanne rakkoo Afrikaan gama. Kana gama bahaa keessa jirtullee wal dubbanne nagaa qabaachuu akka malanillee nageenya jiraachuu akka malanillee waan hedduu wal dubbanne yommuu immoo ministeerri Itoophiyaatiin Dr. Abiy wal arginelleetti waan mariitiif hariyyummaa Itoophiyaa fi Eertiraallee yaa wal dubbannee jedha. Ambaasaaddar Yamaamootoon eegi ministeera hajaa alaa Ameerikaa gabaasi mirga nama Itoophiyaa waan inni keessa jiru baase irratti imaltuu sanduuf gabaasi kun Itoophiyaan waan hedduu jedhe taatullee sanirratti ammatti wal dubbachuuf dhibaachuu isaanii homaa maqaan dhoofnee jedha ambaasaaddarii kun oduu Iskindir Nuwargi keessatti.
Yeroo taayitaa hoogganootaa Itoophiyaa filannoo marsaa lamaarratti akkan dabarre kadaangaan heeraa itti godhamu ta'uu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiran. Magaala galma mootummaa bulchiisa naannoo sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa hawaasaa keessatti kaleessa marii uummata waliin geggeessan irratti kana dubbatan. Naannolee adda addaa keessatti daawwannaa geggeessaa turan itti fufuudhaan kaleessa innaa magaalaa hawaasaa keessatti argamanitti sirna ho'aadhaan simatamuu isaanii gabaase Iskindir Firoo Finfinneerraa. Isteediyemii Idil Addunyaa hawaasaatti kan haasawaa godhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed booda immoo galma milineemii hawaasaa keessatti bakka bu'oota hawaasaa godinaalee adda addaa irraa dhufan waliin marii geggeessanii jiran. Yeroon taayitaa hoogganoota Itoophiyaa heera biyyattii keessatti dabalee kadaangeessamu ta'u yeroo sana dubbatan.
Itoophiyaa iyyaaddagachi aallachi agarsiisa wanach hulli gizee larajjim gizee xiqiit sawwachin wanbarra maqooyyeet attichilin.
Itoophiyaan biyya guddataa jirtu waan ta'eef yeroo hundaa hoogganoota lakkoofsaan xiqqoo yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tursiisuu hin dandeessu yaadi jiru waan jiruuf barnoota akka ta'uuf jecha addawaawiin ammaan dura kan murteesse waan ta'eef heera mootummaa Itoophiyaa keessa kan hin galiinis waan ta'eef yeroo xiqqoo keessatti kan heera keessa galchuuf deemamu hoogganaan Itoophiyaa kamiyyuu ammaa booda marsaa lama caalaa tajaajiluu kan hin dandeenye ta'uusaa heera keessatti dabalee kan daangaan itti godhamu ta'uusaa fi Itoophiyaa keessatti taayitaan umrii guutuu kan dhumateef ta'uusaa nuti kan amma jirru warra dhufu barsiisuudhaaf akka ta'u hubannaa kennuudhaafi jiran Dr. Abiy. Paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu addawaawiin yeroo taayitaa dura taasisaa akkasumas immoo kan muummicha ministeeraasaa daangessuudhaaf eega waliigalee waggoota gaxiqqoo ta'e tureyyuu murtichi akka heera biyyattii keessatti tumamu himamuun garuu kunis duraatii jira gabaasaan keenya Iskindir Fireewu. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa keessatti yeroo duraatiif hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un daangaa waraanaan sararamee fi waggoota 60 oliif Kooriyaa Kaabaaf kibbaa addaan qoodee jiru cehuudhaan arra mariin nageenyaa biyyoota Kooriyaa lameen gidduutti jalqabamee jira. Walgayii kanaa booda hoogganoonni biyyoota lameenii dugdee Kooriyaa keessa niwukileeraa dhabamsiisuudhaaf nageenya buusutti kacichan ta'uu labsii waliin baasuu isaanii dura hoogganoonni biyyoota lameenii walhammachuun isaanii gabaasamee jira. Hoogganoonni lameen meeshaalee niwukileeraa dhabamsiisuudhaan dugdee Kooriyaa niwukileerarraa walaba taasisutti cichuu isaanii eega labsanii booda marii ce'umsaaf fooyya'inaa hariiroo biyyoota lameenii kanarra ga'uun isaanii labsiileen Kooriyaa Kaabaaf kibbaa gidduu ammaan dura labsamanii turan marti hojiirra waan oolaniif jechuudhaan dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi haaraan Maayik Poompiyoo muudamni isaanii mirkanaa'ee sa'aatiilee aga tokko booda walga'ii ministerootaa biyyoota miseensota neetoo arra geggeessamu irratti argamuudhaaf ennaa Brasilsitti imaluuf ka'anitti waahiloota isaanii ka biyyoota neetootti mallattoo akeekkachiisaa agarsiisanii jiran. Kanaaf sababaa qabna. Hojiin asitti hojjennu baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoo keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Ergamni kun Ameerikaaf waan guddaadha jechuudhaan barreessaa muummicha neetoo Jens Stoltenbergitti dubbatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp illee akka isaan walgayicha irratti argaman kan baay'ee barbaadan ta'uu hubachiisanii jiran. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yeroo wal muddiinsi neetoof Raashiyaa gidduu ajandaa isa duraa ta'uuf deemu kanatti Poompiyoon muudamni isaanii geggeeffamee saatilee xiqqoo keessatti gara sanatti maluun sababa gahaadha jedhanii dubbatanii jiru. Hoogganaan neetoo Stoltenbergis Poompiyoon achitti argamuuf deemuu isaaniif kan iddoo guddaa kennan ta'uu dubbatanii simachuudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisanii jiran. Chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel daawwannaa guyyaa tokkootiif arra gara Yuunaayitid Isteets dhufanii pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp wajjin Waayit Haawusitti wal ga'anii jiran. Isaan dura immoo pireezidaantiin Faransaa Emaanuweel Maakiroon daawwannaa guyyaa sadiif Yuunaayitid Isteets keessa turanii deebi'uun isaanii ni yaadatama. Daawwannaan duraa booda hoogganoota biyyoota Awurooppaatiin Waashingtonitti geggeessamaa jiru kun akka pireezidaant Tiraamp waliigaltee meeshaa niwukileeraa Iraan dhiisan akkasumas immoo akka biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa dilaala yookaan taarifa oomisha sibiilaaf aluminiyeemii Yuunaayitid Isteets galaniirraa walaba taasisan amansiisuudhaaf carraaqqii godhamu keessatti ramadamaa jedhanii dubbatu xiinxaltoonni. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti ammaan tana fuula hedduutti bokkeenni roobuu jira. Adaamaatti edallee bokkeenni copha currisaa bule. Lolaan kaambii Oromoo Somaalee baqatte namni kuum hedduun keessatti baqate duute abbootii warraa 38 baqachiise. Akka biiroo koominikeeshinii Adaamaatti namni ammaaf miidham hin jiru. Namallee lolaa duraa gorsane. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo magaalaa Adaamaa obbo Mi'eessaa Elemaa reefu bilbilaan dubbisa kan jedhu.
Adaamaa keessatti haga ammaatti lammiilee 1,000 ol ta'utu qubatee jira.
Eessa qubatan?
Saayitii lamarra jira. Amma saayitii Saqaqalloo kan jedhamuu fi Coqonuu kan jedhamu irra jiru. Amma roobni jedhamna olooftee roobni mana abbaa warraa 38 seenee jira. Saayitii Gajjallaati naannoo Coqonuu jedhamu keessa inni kuni. Saqaqalloon nagaadha. Uumaa bokkaan roobuutti wanti achi lolaa mana namaa seenaa hin jiru. Lolaa dhufe kanaanii namni miidhame hin jiru. Meeshaa nama jala hammaatellee haga ammaatti hin jiru. Garuu lolaa mana namaa waan seeneef achi keessa taa'anii buluu rafuu nyaachuun mijataa waan hin taaneef abbaa warraa 38 ta'uu fi manni akka manni fooyyee qabu akka jijjiiramu horeen dhaabbatee socho'aa jira. kantiba bulchiinsa magaalaa dabalatee koreeni olaanaa hoggansa olaanaa dhaqee uummata isaa wajjin maratee jira. Abbaa warraa 38 kan lolaan mana seene miidhaan namarra gahe qabeen nama caasurra gahe hin jiru. Warri manni suni keessa buluu fi waan hin mijanneef manni akka jijjiiramuu fi taasifamee jira. Kanaa achi rakkoonni ammaa isaanii lammiilee irra gahe akka hin jirre sini kaasuu barbaade. Ofii kiyyaallee deemee waan laalee jiruuf jechuudha.
Obbo Meessa Guddoos galateeffadha. Lolaan eegi manatti nam seen silaatu qabeen balleessuun hin oolu. Fakkeenyaaf waan dhibii dhiisii ibiddi dhaamsuun waya balleessuun mani namaatiyyuu mana oomaka goomphee oomaka gaaddisaati silaatu ka namii baqatu kun keessi jiraachuu jiru. Bokkaan eegi eeda roobaa bulee bisaanlee lafciisuu fadandaanii namni kun warra baqateeti warra diidi jiru. Dhibii warra guddaa nama maan fakkaatu akka dhattee ilaaltu kanatti.
Mana abbaa warra 38 roobni seenaa jechuun uffata namaa hin jiidhu yookiin immoo shamuun waan akkasii hin dhufu jechuun miti. Lolaan duuba yoo mana irra seenaa meeshaa namarraa fudhataan beekama jennaa kun hin jiru jechuu kiyya kan kaasu barbaade malee diidhi mana namaa gahee diskoomfortiin nama hin jiru jechuu kiyya. Rakkoo waan hubanneef nuutu manni mana qorqoorrootti ijaaramee jira. Namootatu namoota abbootii qabeenyaatu akka ijaaru. Godhamee keessa isaa bo'oo lolaatiin walqabatee wanti hundi buusu jechuun hin danda'amu. Kanarraa ka'ee lolaan mana galee naaniin manni amma abbaa warraa 38 sun mijataa waan hin taaneef akka jijjiiramu godhamee horeen ijaaramee namoonni 38 kun akka manni jijjiiramutti godhamee jira.
Akka namni dhaqee ilaaletti bisaan kun yoo heddeemtu fakkeenyaaf bisaan jilbi namaa gaamoo midhaan namaa gaamoo bisaan akkamiiti? Yoo bokkaan eeda roobaa buulee lafti bisaan naqachuu dandeetti waan akkamiiti?
Waan akkasii. Yoo galgala roobni dabale deebi'ee mana keessa dhufuu danda'a jennee sodaanni manatti jijjiiraa jirra malee kan nama fudhatee akkasii jilba nama gaahida nama gaa jedhamu hin qunnamne akkuma rakkoon lafkilee saaxilamummaa waan qabuuf saayitiin jala soqonuu jennu kun kanaas hojjataa jirra. Mana 38 jiga osoo hin taane bishaanti keessa dhufee keessa buluudhaaf rakkise rakkoon kun akka hin dhufne boololaa naannoo sanii qulqulleessuu karaa qabsiisu. Isaan qofa osoo hin taane inistituutiin pilaanii Oromiyaa birri miliyoona 1.5 waliin gaara kacamaa kan jedhamu jira. Lolaan akka gara qe'ee namaan seenne hojii hojjetee gara muummeetti deemaa jira. Qindoomnee deemaa jira. Koreen dhaabbatee hojii keessa galee hojjetaa jira. Roobni waan dhufaa jiruuf lafti teessumni lafa saaxilamaa yaa'u rabbi yoo namatti roobellee namummaatti lolaa ofirraa dabsa jechuun barbaade.
Nam kun jaatti Adaamaa keessa qubatee jiraa jettee warra lafti amma ganna bokkaan hedduun roobuu jira. Qoftumi lafaa. Bisaan ciisi bisaanii qabaachuufa danda'a yookaan ammoo waan akka dambalaa qabaachuufa danda'a. Bokkeen namni ganaa roobuuf deemu jira. Mali dhibiin dhawuuf jirta maal.
Lafa bal'aa lammiilee 6,000 ol ta'e magaala kanatti simatamee ijaaramee manni itti galameeru keessa abbaa warra 38 kan lolaa eeda rooba halkan guutuu roobaa tureeni mana seene waliigala isaa lolaa ofirraa qabuudha malee rakkoo hammaataan namoota bakka sanii godaansisu. Nuqunnamaan jiru itti duullee akka rakkoon kun hin babal'anne gochuudhaaf sochoo'aa jirra.
Adootan jennu namii. Itoophiyaa keessatti amma lafti gannu waan taateef namni baqateetiin naannoo Sumaaleellee taaneen gargar baqateetiin waan akka akkaatiif baqateetiin onuufiiti baay'ee rakkina akka akka kee jiraachuufa danda'a. Saati gannaatan keessa saati bokkaatan keessatti rakkoon biyya dhufuu dandeettu gam kanaan maanti jiraachuufa danda'a jennee egeri waan hojjechaa yaanu. Namni 38 kun amma eessa jiran eessa qubsiiftan?
Manatti jira. Manni ijaaramee qabna. Mana ijaarame hundatti nama galeen jiru.
Ayyaalam Obbo Meessa Lamaa Guddoo galateeffannaa. Taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokko yaane waan hafe dabare. Ka dubbifneef dhageenyarra. Oromiyaa fuula hedduutti itti gaafatamtootiidhaan jechaa dhaga'uma jira. Godin Lobbaa Booraa magaalaa Mattuutti itti gaafatamaa poolisii koomaandar Nagaraa dhufeera. Eegi hidhanii jilam keessi jira. Balleessaa illee natti nimnee jedha. Isaaf miilotiisa namni sagaltana mana murtiitti himachuutti jiran. Harargee bahatti ammoo bulchaa magaalaa Cirootiif hirnaallee dhiyootan hidhanii dirree daawwaa geessanii jedhan. Wallaggaa dhiyaatti aanaa beegiillee itti gaafatamaa nageenna itti aanaa isaatiif itti gaafatamaa poolisii aanaa sunillee dhiyumtan hidhanii jedhani garqophii jaalannee san deebisa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mattuu koomaandar Nagaraa dhufeera. Himannaan ituu irratti hin dhiyaatin ammayyuu qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaaboor keessatti to'atamanii akka jiran haati warraa isaanii Aadde Simmany raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Noon hin qabne ganaadha ammallee sababii turtii isaa hin beekne illee waan barre hin qabne.
Isaan hoon beekanii koomaandar?
Innis waan beeku hin qabu. Hojii masaarraan ka'ee ummata kana bu'aatu manako jolleko don jadin oji saati fiddotu kennu gafa kastau baaye gaddasi dagama echun gaddu marran arga guyaa hundu malle
amma kanto atamani jiran immo esat
wajira polisi gaddina tiro atamani jiran
atami da mana murtiti waan dhaatan qabu mo caljadani ma hida kaysa taawu
alise mata anno namni gafata sinjiru namni mti laala jiru lenjiru jolle laman qabaat mucaanis baaye ni jira dhukkufata yeroo baaye sadan ciisa jometri kudhu saddeeti ni jira fagaadde jira guyya guyya ta nyaata deddebisaaf
sintu nyaata mana agees
anatu deddebisaaf eeyye jolle lama qabe
egaa amma isaan yeroo hidhaa keessa jiran mindaan isaaniis in dhaabatamoo sinii kennamaa jira
mindaa isaa ammallee kenninbarree ammallee nuillaanne lakki ummati kona bukkee dhaabbachaa jira rakkoo birrii hin qabu ummati na gargaaraa jira rakkinni koo guddaan ijoollee hojiin rakka dhalaayyee rakkoon koo rakkoo ijoollee kophaa guddisuuti kophaa koo
miseensa komaandi poostii ka ta'an ajajaan poolisii godina Iluu Abbaabor komaandar Taamiruu Addunyaa waa'ee komaandar Nagaraa gaafadheen ture.
Waa'ee isaanii qaama komaandi poostii kasa gargaaraan ijaaramee jiru kanatti waan ta'uu qabu gabaafnee eeggachaatu jirra deemee jiran yoo kennan.
Balleessaan isaanii maal ture kan komaandar Nagaraa?
Dhimma seeraati waan ta'eef akkasitti itti irratti kennuu hin danda'u haala akkasirratti.
Jiraattonni garuu nama mattuu keessaa manni isaanii sakatta'amnaaniiti komaandar Nagaraa qabanii jedhu.
Poolisiitti sakatta'e malee isaaniiti kan sakatta'e.
Sakattaasisanii.
Jechuun inni maal akka nama dhuunfaatti sakattaasisne inni akkuma waajjiisee nuusiisanii waajjirichaatti kan sakatta'ane isaafis immoo galmeetti qulqullaa'ee qaama dhimmi isaa lallutti ergame murtii eeggachaa jiranni yakka inni dur dalageenis immoo yaa'u galmeetti qulqullaa'ee namichatti murtiin kennameera dhimma kanaan dhimma walquunnamuunikin sansa.
Jechuun akka hoogganaa waajjira poolisii tokko mootummaa tokko jalatti dhaaba OPDO jalatu jiranii yakka attamii goonaan komaandi poostii ni dharee amma kan.
Isa kan komaandi poostii gaafachuudha kaadhanii ittiin kan hidhee komaandi poostii qaama hidhee gaafachuudha malee alamiiti.
Jechuun isinis miseensa dheenka.
Haati komaandi poostii kan godinichaati malee kan qaxanaaraatti baay'ee kan qajeelfamni kenname waan ta'eef kan alaallatu.
Qaxanaaraatti isin jettan kanat akka isaan qabaman godhe.
Achi qajeelfamni kenname malee nu biran.
Amma ammaatti waan qoratame balleessaa waan irratti mul'ate jira.
Dhimma isaa waan akkasitti miidiyaa irratti miidhagaa waan akkasitti hin danda'u.
Komaandar Nagaraa Dhufeeraa waliin kan hidhaman dargaggoonni salgan badii maalii raawwatan jedhee miseensa komaandi poostii ka ta'an komaandar Admaasuu Isheetu gaafannaan.
Haaluma dursii atattamaatiin qabamaniiti kan to'atamanii jiranu. Dhimma isaanii barreessineetiyyuu galmee qorannes adda baasnee komaandi poostii wiirtuu asoosaa naqamteetii fi koree qaboo qabanne erginee jirra. Innaa dhimmi isaanii namoonni ragaan irratti hin argamne 18 akka gadi lakkifamanu nu kennanii jiru nama 35 keessaa namni 8 galmee kan qabanu illeedhaan akka ilaalamanu kan komaandariis sanuma keessa jira. Namoonni galmee kan qabanu 9 immoo galmee 4 labsii atattamaatiin akka ilaalamanu dabarsine. Amma kan warra galmee qabanu qaama olaanaatiif dabarsine murtii amma sibii kennamutti haa turu kan jedhuudhaani. Alaayaa lakkoofsa isinii kennuu nan danda'a nu beeksisanii jiru jechuudha guyyaa kaleessaa. Amma immoo manni murtii dhimma isaaniitiif akkaataa hariiroo hawaasaa 179 dhiyaataniifsa akka irratti kennitanu kan jiran dhiyaanne nus isa irratti kennuudhaaf sa'aatii eegaa jirra dhimmi jiru kana jechuudha.
Komaandarii fi namoota isin jettan kana hundumaa kan to'annaa jala oolchee komaandi poostiidha.
Komaandi poostiidha. Lakkoofsa qabachuu barbaadan kan jarri ittiin haturu jedhani qotir ee olatti natir miiraab iz seexe 42 izbaar baay'ee mul'atu dhumarratti 16 izbaar 10 jedha gaafa 17,2010 jechuudha. Galmee isaanii adda baasnee calalle komaandi poostii dhiyeessine.
Isa kana eenyuutu eenyuuf barreessa?
Nuti gaafa 16 barreessine. Galmee isaanii banama 17 kan xumurre jira waan ta'eef isatti qajeelfametti nuuf kennamu jenneetti kan dabarsinee jirru waan ta'eef.
Eenyutti dabarsitu?
Komaandi poostiidhaaf.
Warra eessa jiru?
Warra naqamtee jirtu komaandi poostiin naqamtee immoo xalaa kanaan barreesseera.
Maal jedhe?
yeroo afee turani qaamni olaanaa murtii akka itti kennu amma qaamni olaanaa murtii itti kennutti akka jirri to'annaa jala turan ajajee jira jechuudha.
Qaamni olaanaa inni jedhamu sun isa kam?
Komaandi poostii qabaanaa afurii ol jiru jechuudha ka. Gatii kanaatiif waa'ee nageenyaa irratti immoo kanaa olii qajeessamni tokko 2010 keewwanni 17 waa'ee nageenyaa irratti ibsa guutuu kennuun xinnoose waan nu dhorkuu fi lafee tattamaatiin qabne hordofaa jirra waan ta'e qofa duwwaa yoo qabatan jechuu barbaadeera.
Kan komaandar Nagaraa dhufeeraa gareessa kam keessa jira jechuun dosee faayila kam keessa?
Adda baasnee ergineerra waan ta'ee fi jarreen kun komaandi poostiidhaan qabamu qajeelfamni gaafannee jiraachuu qajeelfamni asii gadi deebisuu sinii kaasuu malee waan guutuu yaa'u lakkisuun dhowwa waan ta'ee fi akkaataa nama lakkisuu tamaa jiruun qaamanii jiru jechuudha.
Kanaaf to'annaa majjala turuu
jechuun? Jechuun qajeelfama ittaanu eeggatu sa'anii jechuudha waan komaandi poostiin jedhu jirra oolchina qajeelfama gaafannaa. Waan nuu kennan hojiirra oolchina jechuudha.
Komaandar Nagaraa fi himatamtoonni kanneen biroo 9 himannaa irratti dhiyaatu eeganii waan dhabaniif dhumarratti waajira keessatti hidhamanii jiran mana murtii aanaatti himatanii jiru. Manni murtiis gara waajira poolisii godinaatti barreessuudhaan dhimma isaanii mana murtii duratti ibsa akka kennaniif xalayaa erge. Dhumarratti manni murtiis har'a waaree booda gamlameen eega dhiyaatanii booda akka lakkoobsa Itoophiyaatti eebila 29 bara 2010 beellama kennuusaa hubatamee jira. Himatamtoota 10 kanneen mana murtiitti iyyatan keessaa 2 har'a walaba ba'aniiru. Isaan kana keessaa tokko haasofsiiseen jira.
Nabiyyi tolee asin jedhama. Aanni bultii 14 jedhameen gatii kenne 7
Si wajjin dargaggoota meeqatti dhabne?
Si gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa komaandarii Nagaraa dabalatee 2010 hidhamee turre bara. Komaandarii nama dargaggoo 9
Isaanii garuu isin dura hidhaman?
Komaandarii nuti jedhame ijoo 2 keessa jira.
Maaliif hidhamtan siniin jedhan Nabiyyuu yeroo achi turtan?
Kanatti wanti jedhame nuti nama jiru qeerroo qindeessan kan jedhan yaadota adda addaa qaba adda addaa gaggeessitanii gabaabaa magaalaa keessatti yeroo adda addaa qaba irratti kan yaadota adda addaa kaasaa turanii. Kana booddee immoo birrii sassaabdee mataatti maaliin biqiltee qarqaatanii birrii sassaabame kana jedhanii nuffaa inni dhaqanii arrarra immoo ga'anii galmee kun homaan qabu jedhanii anaaf eeniyaa keessummaan marja maal kan jedhamuun gatiisan hin eeggan. Jeerroo warra kaan immoo galmee keessan hin tura jedhanii jeerroo warra kaan hin bitanii jira komaandarii Nagaraa dabalatee har'a nama lamatti hiisamne anaaf maammad jamaal hojiin eeniyaas jedhama.
Warra Somaaleef birrii funaantan jechuun Somaalee warra kam?
Uummata Oromoo Sumaaleen buqqisteefi addanaa birrii sassaabamee fudhatamee qarqaaramee turame. Birrii sana faasa saadanii jechanii maal birrii sana saadanii faasa jiru baasii ni aadaa ture. Uummata magaalaa qindeessanii lagannaa gabaa qindeessan jedhamanii Salamoonii Maammadi Jamaal immoo kanarratti qoratamaa turani. Komaandarii Nagaraa kana jedhanii wanta isaan lafa kaa'an hin qabane oolumaa galatti harka namaa keessa jira. Komaandarii Nagaraa kun magaalaa keenya keessatti nama hojii guddaa adda addaa hojjetaa tureera. Caasaa kontirobaandistii fi caasaa diinaa magaalaa keessatti hojii adda addaa hojjetaa ture irratti illee kan namoota saaxilan keessaa nama tokko ture. Komaandarii Nagaraa jechuun yeroo jalqabaatiif mana manatti tasaasisee ragootii mana keessatti argame hunda mana isaa keessatti qabateedha. Rakkoo gabiraa rakkoo raawwateen qabu. Nageenya magaalaa keenyaa nama tasgabbisaa tureedha. Uummata wajjin nama baay'ee walii galuudha. Mana uummata bukkeetti kabaja guddaa kennamuu fi qabutu mana hidhaa taa'ee jira.
Namni lama baataniitu warri hafan achuma jiru jechuu?
Warra kan waajjiruma poolisii magaalaa fi qajeelfa poolisii jedhuudha jiru. Obboleenni keenya hundi isaanii mana hidhaa jira. Tokkotti keenya namni lama bahuun isaa faayidaa maalii qabatte? Bahuun dhiitama mataanaan baana malee.
Manni murtii sin namoota 10 kana kan ilaaleen ibsa akka kennamuu fi gaafatee jira. Isa kana quba qabdu turtanii?
Nuti himate mana murtii olaanaatti himannee turre wanta isaanii turtaniif wanta isaanii amma olaanii itti dadhabanii fi rakkoo isaanii qaban itti ragaa isaanii irratti qabaatan jaadee naa mana murtii ittiin isa dhiyeessanii sababa tokko malee hidhamnee waajjira poolisii keenyee jirra jennee kaleessa himannaa banannee turre har'a saatii 9 irratti bakka dhiyeessan jedhamee turanii kana gidduutti immoo har'a lulachan baasanii warra kaanatti kan bitanii. Har'a saatii 9 mana murtiitti dhiyaatu manni murtii godinaa waameera maaliif akka isaan turtanii maaliif akka isaanii itti dadhabanii mirga namummaa isaaniif akka isaaniif tarbaaman.
Waahiloonni hojii kanneen komaandar Nagaraa waliin waajjira poolisii magaalaa Mattuu keessa hojjetaa turan iddoo biraatti jijjiiramuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Gama kaaniin ajajaa poolisii godina Wallaggaa Bahaa akka ta'an komaandar Caalaa Tasammaa 7 dura hidhaa ba'uu isaanii jiraattonni magaalaa Naqamtee naa ibsanii jiran. gamakanin godina wallagga diha begi keesat angawonni naanno sadi to annajala olu jiraato ta keesana ibsaniru
en dadda hidame digabatama policy inspector danti hadata jedama digabatama policy ana begi ti bobharun bakkale jedama digabatama dimmana denna ana begi ti ini to komo yana kana denna ana begi ti tamagdin kama
enyu tuide mangota kana sadan
mandipo
malgodan jedan wandubata mejira
waranda adda bilisumma romo nanno kana jiru mutaga sisu dani mo wajin banne su giddani jeda matoko enni la mafa mo sha su ganda dandarra da jira e sisu mo alam je sefo si sa ni ta jiru kana fu mo damu kabdu je ni kata ni da kuma ko sisu de yaro ba wajin bolsi tur sani atma e sama jiru ka
magalakam
agala be
Malif to anna jala ka olan bulcha ana kataan obodam mallash dufera akasumas itigafatam tota command post yargachu via lingo de himilkovne argannan fudaden yaada godina hararge diha kesatimmo bulcha magala ciro obot ahawa qof bulcha magala hirna obos kindir ahmed qabamani to anna jala olu sanifi sambod gara magala diredawa tergamusani jiraato ta keessa naib sani jiru magalaan ciro yeroamma kantiba haaraan narsaddi abdal mursan jedaman argachuun sheef same jira bulchiinsa godina keessa obbo saabit aahir bilbila harka saaniratti arguuf yaale gonkuma hinkaasan kan dhaggeeffatoonni keenya yeroo dheeraadhaaf nu gaafataa turan barreessaan koongirasii federaalawaa oromoo obbo baqqala nagaa mana akka hin baaneef uggura waggaa lamaaf irra kaa'ame ture sana booda yeroo ammaa hojii paartii isaanii jalqabuu isaanii beeksisanii jiru.
Qabsoonii uummata Oromootiif qabsoonii qeerroo cimee ergatti fufee booda lambiin manaa keessa jirus seeraaf himatanis kan bilisoota ba'uu danda'e kan koos gaa isarraa addatti waan ilaalamu miti warri. Kanan dua mana ambil injiran ini, dan mana ejajiran us berjalan injiran tu, aduh jitis, kalau jualer jitis, jadi banyak sesuatu sekali.
Guram tani wajar ke sanseh tani ega hujit abdan ya mam.
Abdalah mata.
Ega hikamu mabobak alafasan aboda hordo fetu senis hujit tidak tani jatuh.
Iya nih kalau sama dengan hujit tidak nih kalau dalam ini tak kacau mata. Kena musik apa misalnya budang kalau tiap hari.
Egar agi fatota Kenya hita anggo ta oromia kesa kanilalen kanen harap jadi kanuma nagat anjalan nih gemadat.
Radon Viewe segenta fan Oromo jaga sujirtan yat gabdan nu barresa nu bilbila kopiten ta guya bokonna la manille ni ramfatina mesirba Swift Taylor Henderson rene sempresa nikenna I remember when we broke up the first time saying this is it I've had enough cuz like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space what then you come around again and say baby I miss you and I swear I'm gonna change trust me remember how that last ajalam gamkenna nagakes gamkenna nagakes nu bula saganta boriti woltedachana sanandu bat saganta fana marajal kal Swift Taylor ever I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it screaming that I'm right and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine